Може би всички сте гледали видеото, в което господин Иво Димовски казва, че ние сме корифеи на българската икономика.
Слушайте ги тези двамата.
Палирали строители.
Ще има много.
Тези корифеи на икономическата мисъл обясняват
голяма безработица за хората, които работят за тези строители, ще останат без работа.
Че 40% от българската икономика ще изчезне. И как всички ще умрем.
Точно така.
Хората, които доставят суровини, цимент, метал, също ще останат без работа. Като това са 40% от икономиката.
А, ти нормален ли си? Да, пазара минава през корекция. Да, сделките с имоти намалят, но това беше абсолютно очаквано след влизането в еврозоната. Но не всички строители ще фалират, не всички хора ще останат без работа. Българските банки са още свръхликвидни.
Хората, които доставят суровини, ще останат без работа. Като това са 40% от икономиката.
Не, 40% от икономиката няма да изчезне. Това не се случваше дори и през 2008-2009 година, когато имаше много по-голяма криза от тази корекция, която виждаме в момента.
Отново шкаят професора, говори ние същи глупости.
Ами да, точно така.
Като говорим за спада на имотите, който предстои, за това, че 40%, цитирам нашите думи с професор Краси Петров, от икономиката зависи от строителството. И поради тази причина лично поканих професор Краси Петров да дойде и да коментираме спада на имотите, който предстои. Здравей!
Благодаря отново за поканата. Предният подкаст беше отлично гледан. Всъщност това е възможност да обясна нещата такива каквито са, тъй като често пъти в тези къси формати по 10-15 минути изобщо не може да се обясни нещата и хората остават с грешни впечатления. Тук имам възможност нещата да ги разясня в детайли.
Тъй като искам да споделя с аудиторията, че ние се срещнахме във Варна буквално деня след като бяхме с теб изрязани на едно кратко видео с господин Иво Димовски, който ме покани на подкаст, следва той да излезе, може и да е излязъл към днешна дата, в който той ми зададе въпроса какво смятам по темата за това, което сме казали, а именно, защото така беше изрязано видеото, леко манипулативно.
Не е леко, то е тежко манипу. Тоест, за съжаление, има такива хора, които злоупотребяват, изрязват контекста преди, изрязват обясненията и уговорките след това, взимат някакви шокиращи
части.
Да, части, точно така, сегменти и изведнъж след това ме изкарва, че съм абсолютен некадърник, некомпетентен или корифей, нали, съвсем така иронично, защото, нали, очевидно е, че този сегмент е така безкрайно шокиращ и нереалистичен и съответно манипулират по изключително долнопробен, изключително низък начин хората, което е, нали, разбира се, смехотворно, така че да разясним нещата такива каквито са.
Да, искам да отворя скобата и да кажа, аз приех поканата му за подкаст, като се договорихме той да дойде. Все още го очаквам, тъй като графика му е пълен, той инвестира в имоти в 4 държави. И чакам да дойде на подкаст, тъй като и аз имам едни въпроси към него, доста провокативни мисля. Когато се срещнахме, искам да подчертая, че тогава аз му казах моята гледна точка. Ние говорим, да, че икономиката наистина 30-40% е от свързани фирми
около
с строителството.
Точно така, около една трета ориентировачна.
Това не означава, че едната трета от икономиката ще стане безработна.
Точно така.
А че може би от тези 30-40% 10% може би ще са безработни, т.е. 2-3% ще останат без работа от цялата икономика, може би в най-лошия случай, а други ще бъдат засегнати икономически, като няма да имат толкова много работа. Ние не сме казали, че всеки, който работи с бетон и ток и тел и кабел ще фалира. Не е това начина.
Ами да, аз тук може да всъщност да го разясня, защото не е и точно така, както ти си
дори
го представиш.
Дори ще е по-малък процент.
Не, ще е значително по-голям. Това е важно, нека да го обясним.
Давай.
Това, което ще се случи, е следното. Тоест, в до голяма степен това е размера и това са параметрите. Ако една трета, 30% от икономиката е засегната, това, което ще се случи, е, че примерно 20% от тези 30, 6% ще бъдат засегнати през първата година и когато бъдат засегнати през първата година, огромна част от тях, 80%, ще загубят работата си и ще загубят доходите си. Но те са 3-4% от икономиката, т.е. те са 30% строителният сектор. Но когато вземем 20% от тях, са около 5%. Тези 5% ще влезат в оборот в икономиката и огромна част от тях ще намерят друга работа в друг сектор. Тоест, те временно ще загубят работата си, но бързо огромна част от тях ще намерят друга работа, заетост в някакъв друг сектор, който все още бумти или в който все още работи много добре. Втората година обикновено ще се случи същото нещо. Да кажем, ще закъсат 25% от строителите. Огромна част от тях ще започнат да уволняват и да съкращават. Тоест, грубата аналитична грешка, която се прави, е, че когато гръмне балона, той изтрещява и половин милион хора, които са заети в строителството или свързани сектори, остават безработни. Не, процесът трае около 3, около 4 години. Тоест, ще закъсат 20%, хората ще си намерят голяма част от тях работа. Втората година ще закъсат други 20% от строителния сектор и в рамките от месец на месец те ще си намират работа. Тоест, вероятно, съкратените от строителни и свързаните сектори, 70-80% ще могат да намерят алтернативни работи и 20% от съкратените ще останат без да се умеят да намерят някаква друга работа. Тоест, това е един бавен процес на преструктуриране на икономиката. Същото нещо, разбира се, стана 2009 година, т.е. когато дойдоха строителните банкрути, те не дойдоха в един момент, те не дойдоха в една година. Те се разпределят част малка 2009, по-голяма 2010, още по-голям 2011, още повече 2012, но това е постепенен процес, който преминава в рамките на 3 на 4. Част от строителите банкрутираха дори след като пазара тръгна нагоре, 2014, 2015, 2016 година. Тоест, строителните банкрути могат да преминат във времето в рамките на 5, на 6, на 7 години равномерно, така че в рамките на една година няма да бъдат засегнати много от строителния бранш и от секторите, свързани с строителството. И това е съществен елемент. Тоест, те си го представят, че 30% от икономиката в кавички ще банкротира и че след няколко месеца тези 30% ще са на улицата, а процесът не работи така. Тоест, те си го представят като еднократно събитие, а не като 5-годишен процес на преструктуриране на цялата макроекономика.
Това казах и аз, че накрая на краищата ще има 2% по-висока безработица. Няма да е 30 или 40. Те, да, хората, като остават без работа, не умират от глад.
Няма да е 2, може би ще е 5, 6, 7%. Тоест няма безработицата от 4 да се качи на 6, по-реално и да се качи на 8-9%, но процесът ще бъде изключително бавен. Изключително бавен. Тоест, първата година безработица ще се качи с процент до 2, не повече. Втората година ще се качи с още 1%. Третата година ще се качи много вероятно с още 1%. И четвъртата година може би ще се качи с 1%. Тоест, това е начина, по който ние го виждаме, че се случва исторически. Това е начина, по който се случи и в Щатите, и в Германия, и в нашата родна България. И е много вероятно да се случи по този начин. Тоест, строителният бранш и строителството, изобщо имотния бизнес, е като танкер, който работи много, много бавно и много бавно завива в обратно, или като самолетоносач. Всичко се случва изключително бавно, като преструктуриране, макар че броя на сделките може да падне с срив, както се и случи последните няколко месеца.
Преди да те попитам за броя на сделките, тъй като съм ти подготвил, според мен много интересни въпроси, искам да кажа, че най-после сме готови с фондацията и хората могат да видят сайта на radushev.org или на radushev.foundation, тъй като foundation от сега сме си го запазили, но някакси при проучването излезе, че Орг е по-използван за фондации, може би защото Foundation е съвсем скорошна абревиатура. Старите фондации няма как да се сменят сайтовите. Не може да го погледнете. И също така стартирахме покрай фондацията един сайт, който се казва radushev.store, и в него ще има книги, които са препоръчани от хората, с които работим. Няма да са всички книги на пазара за бизнес или всички книги изобщо, а само хора, т.е. хората, които работим. Т.е. ако ти препоръчаш някаква литература за финанси, да, която на теб ти е направила добро впечатление, само тя ще бъде вътре в самата книжарница. За момента има само 3 книги. Mm-hmm. Може би към днешна дата вече ще са 5. Малко по малко ги увеличаваме, като последната книжка, която очакваме, е на Димитър Димитров, собственика на Ardias, който написа скоро една книга за, може би е първата такава за начинаещи предприемачи в България. Казва се "По-добри от вчера". Това е неговата биография с доста примери, какво е преживявал, как е мъкнал кашони от тези старите монитори. Интересна книга, така че може да разгледате в сайтчето, долу в линковите. Добре, малко се отклонихме, но тъй като и ти си част от фондацията, дойде на откриването, да дам обратна връзка, 4 месеца регистрация правихме. Как ще коментираш следния въпрос? Според проучването ми, сделките в България за второто тримесечие от 2026 година са с спад 17%. Кредитите са пораснали с 27% с жилищните кредити. Да. И цените се вори, че се качват с 15%. Как е възможно и трите едновременно да се случват, и възможно ли е според теб?
Да, напълно възможно е да се случват, защото когато казваме, че се качват с 20%, трябва да кажем, скачват се с 20% от вчера за днес. Да, ама не. Качват се 20%, примерно кредити с 15% се качват от първо тримесечие на миналата година спрямо първо тримесечие на тази година. Тоест, от едно тримесечие спрямо следващо тримесечие, напълно е възможно и е абсолютно реално, когато вземем януари, февруари, март 25-та година и съпоставим цените с януари, февруари, март 26-та година, цените да са качили 15 или 18% или 14% ориентировачно, нали, защото имаме различни квартали, различни градове, е абсолютно нормално, абсолютно реално и абсолютно естествено. И тогава пазарът на цените беше абсолютно възходящ. Абсолютно нормално е и е естествено. И това е естественият процент на, забележете думата, издишане на балон. Първата фаза на издишане на балон е да падне осезаемо броят на сделките. Броят на сделките да падне 20%, 30%, 40%, но цените да паднат само 2, само 3, само 4%. Причината за това е елементарна. Цените са вървяли нагоре от 2014-2015 година до към 2025, краят на 25-та. В рамките на 11 или по-точно 12 години цените върват нагоре. От 20-та и по-скоро 21-та година вече вървят доста ускорено, т.е. имаме силен балон. И в рамките на 11 години на бързо растящи цени, когато цената тръгне да пада надолу пазарната, продавачът не продава. Той се въздържа да продаде на 10 или 15% по-ниска цена и сделка съответно не става. В същото време купувача казва, аз няма да купя на тази висока сделка, и резултатът е, че цената не пада, а пада много рязко броят на сделките. И точно това нещо се случваше цялото първо тримесечие на 2026 година и абсолютно същият процес продължи да се случва второто тримесечие на 2026 година, и изключително лесно, с много висока сигурност можем да прогнозираме, че този процес ще и сега продължава в момента, през третото тримесечие на 2026 година. Тоест, броят на сделките ще пада болезнено, осезаемо и в същото време цените падат изключително бавно. Това е едното обяснение на парадокса, който имаш. Другото обяснение на парадокса, който имаш, е още по-просто. Ипотеките растат с, да кажем, 15 или 20%, но броят на сделките пада с ориентировачно 20%, парадоксът се обяснява изключително елементарно. Преди 2025 година е имало така наречените в кавички мръсни пари, сиви пари, незаконни пари и много по-голям процент от сделките, примерно ориентировачно около 50% от сделките са били кешови и около 50% от сделките са били с ипотеки. Сега, неофициално, но изключително надеждни данни са, че през второто тримесечие специално само за София са данните, сделките с ипотеки са 70%. Тоест, от всеки три покупки, две са с ипотеки и една са с кешове. С други думи, кешовете, които по-големият дял на кешови сделки от минала година, сега вече значително намалява и нараства в процентно изражение броя на ипотечните сделки и в същото време броя на всичките сделки спада. Тоест, пред миналата година е имало, само за илюстрация, да кажем 100 сделки, от тях да кажем 50 или 40 са били с ипотеки, 60 са били кешови. Сега имаме вече 80 сделки и да кажем 55 са с ипотеки от тях, така че е напълно възможно броят на и размерът на ипотеките да расте и едновременно с това броят на сделките да пада, тъй като делът на ипотечните сделки расте.
Истината е, че голяма част от инвеститорите в имоти и строителите, които са публични,
да,
няма да изборявам имена, но голямата част от тях вече започнаха да казват, започнаха да се появяват имоти ефтино, вече не може да се работи в посока спекулация, спекулантите почнаха да си хорят от пазара, започнаха, тъй като следя напоследък доста канали свързани с имотите, започнаха да казват, че вече тая бърра стратегия с по 15-20 апартамента, да, които са на изплащане, където са твърди, че лихвата е по-ниска от кешфола, който идва от найем, фикс енд флип и всички, да, останали.
Всичките тези ще изгорят, това, което обяснявах. Всички схеми, значи има около 10-15, спокойно аз мога да разработя над 100 схеми. Всичките имотни, когато цените върват нагоре, 100 схеми от 100 работят. Когато цените на имотите върват надолу, 100 схеми от 100 гърмят. Тоест няма работеща схема, която да работи, когато цените върват надолу. Това ще го разберат всичките тези БРРР. Това е друга тема. Сега, нека малко да коригирам или по-точно да направя важно уточнение. Спекулантите излязоха от пазара, огромна част от тях, още януари, още февруари, още март, още април. Тоест, спекулантите взели каквото взели, са взели миналата година. Сега спекуланти има съвсем малко. Това е и основната причина осезаемо да паднат броя на сделките. Тоест, остават единствено хора, които мислят да си купят или искат да си купят за лично ползване. И предполагам, за това ще направим друг подкаст по-нататъка, някъде в времето. Така че спекулантите вече се оттеглиха. Банките интерес... Изумителното е друго всъщност. Изумително е, че все още банките дават щедро ипотечни заеми, че все още банките дават на рекордно ниски лихви заеми и пазарът се задъхва сериозно, т.е. сделките не се случват. Ами ако банките затегнат кредита, ами ако лихвите скочат с 0,5%, с 1% или не дай си Боже с 3, 4-5%, тогава вече на пазара буквално ще има фойерверки. Т.е. пазара е закъсал без да се е случило нищо съществено. Представете си какво ще се случи с пазара, при условие, че 70% от сделките са с ипотеки, банките затегнат осезаемо ипотеките и това означава, че пазарът вече сам ще колабира, тъй като той зависи изцяло и от ипотеките, и от лихвите. Изобщо да не говорим, че ако дигнем с 2-3-4% лихвите, забележете, всички стари десетки хиляди ипотеки, всичко, що е ипотека, ще се качи и то означава, че съответно десетки хиляди, които са взели ипотеки последните 1-2-3-4 години, ще започват да се задъхват или закъсват.
Ти твърдиш, че балона не гърми веднага.
Той издиша много бавно. Всеки един балон, Япония, Китай, Америка, Англия, България, независимо от религия, от култура, от финансова система, имотните балони винаги издишат бавно. Първоначално винаги е свързано с оттегляне. Първа фаза е оттегляне на спекулантите и рязко забавяне на обемите. Т.е. пада 20, 30, 40 до 50% пада обема, като цените падат много, много, много бавно. Първата година само 2-3-5%. Втората година вече могат да паднат 10 до 15%. Процесът ускорява, но процесът не е от месец за месец, а от година за година. Това беше корекция. Кажи сега и въпроса, извинявай, че така къснах.
Едно въпрос имам обаче. Виждам, че отговаряш, когато ти задам един, често отговаряш на няколко. Сега ги сортирам.
Да.
Връщам се от Слънчев бряг.
Угу.
Пуснах едно видео и казах, че, защото е 5 часа, като пристигнахме, беше 5 часа, отидахме на плажа и няма хора.
Mm-hmm.
И то стигна до 500 000 гледания. Даже ме намразиха по хотелите, по заведенията, защото съм снимал плажа празен. Искам да се извиня. Плажа беше празен него ден, на следващия имаше повече хора, но тъй като аз хора от 10 години по курортите.
Да, но всъщност, е полупразен, нали?
Да, не мога, тъй като ние говорим за курорт, който събира, да речем, спокойно, само епицентъра на Слънчев бряг, събира, да кажем, 400 000 туриста. Центъра, обаче, като отидем на центъра, той събира, да кажем, централната улица, 2000 човека.
Uh-huh.
И ни, сега никой не знае точно какъв процент е заетостта по хотелите. И като излезем вечерта на централната улица, тъй като тя събира 2000, тя дали сме на 100 000 или на 200 000 туриста, никой не може да прецени, няма как да ги преброим на квадратен метър.
Да.
С спада на имотите е горе-долу същото. Ние не можем 100% да преброим с колко е спада.
Разбира се, да.
Много пари са, много сделки се правят в кеш, продава се без да се теглят кредити, сива економика има. Не можем да кажем всъщност демографски даже как ги борят точно, дали ги борят правилно. И затова имам един въпрос. Обаче това, което аз виждам, със сигурност го виждам. Нали? Виждат го очите ми, вървейки, да кажем, в курорта Слънчев бряг, в курорта Свети Влас и така нататък.
А сега идвам от Равда, също мога, имам наблюдение, нали? Но дай да въпрос.
Въпросът е следния. Според статистиките, в Пловдив спада на имоти като сделки,
да,
е много по... Няма казвам проценти, защото ние не знаем,
да,
точно.
Е нищожен,
са,
съвсем
е нищожен
малък. Точно така.
На фона на спада по Черноморието. Това
разбира
според
си
теб така ли е?
Да.
И защо Черноморието се сърва първо, а Пловдив и София държат цени?
София държи цени, защото хората знаят, че центъра на инвестиционната вселена, или по-точно центъра на имотната вселена, е в София. Нещо повече, не просто в София, в хубавите квартали на София. Тоест, винаги в един балон най-много държи все в ранната фаза този център. Примерно, ще бъде Силиконовата долина, ще бъде в Щатите, ще държи най-дълго време. Впоследствие те падат най-много. Манхатън в Нью-Йорк ще държи доста, после ще паднат най-много имотите там. Тоест, абсолютно вярно е това нещо. София ще държи малко, тоест ще започне по-късно процеса на спадане, но в последствие в София вероятно цените могат да паднат и повече, това не е ясно. Значи това, което е ясно, че там, където имаме най-голям процес на балонизация, там цените ще паднат най-много в процентно изражение, но там започва най-късно и съответно спадат с закъснение. За Пловдив имаме просто обяснение. Пловдив е икономически здрав, силен, стабилен, т.е. имаме много предприятия, има реална икономика, има реално производство, т.е. най-жизнена в цяла България е икономиката на Пловдив, град Пловдив област или Пловдив околия, ако трябва да сме, и по тази причина там има реална икономическа предпоставка. Доходи, работа, заплати, производство, което да държи пловдивската икономика, за разлика от другите икономики, които са малко по-измислени или малко по-фалшиви в кавички.
Добре, обаче не мога да не те попитам. Аз виждам сега в Слънчев бряг, буквално спрямо преди 5 години апартаменти на половин цена. Някои казват, ми то сега има война, ма тия руснаците след COVID много не идват, ма то украинци също, нали, все пак Русия с Украина. Може би има някакви неща там, но забелязвам едно нещо, така като вметка. Ние сега бяхме с целия бизнес Купарадушев там, ти просто защото си на турнир по шах не можа да дойдеш и това го коментирахме вчера. Всъщност, ти забелязваш ли и има ли връзка с спада на имотите това, че пък наемите се качват? Тоест, като взема, да речем, Airbnb стандартно, или това е съвсем друг икономически феномен, като взема едно стандартно Airbnb, като отида на хотел, цените спрямо миналата година са повишили и то не малко. В същото време...
Наймите.
Да, т.е. да си купим едностайно жилище в Слънчев бряг в момента е на промоция, т.е. цената му е много ниска, но ако си го наймем е по-висока. Това защо се случва според теб? Забелязал ли си го това нещо?
Значи, специално за Слънчев бряг пазарът е изключително изкривен и само от Слънчев бряг не можем да правим заключение. Преди, аз си го спомням, и аз бях свидетел и бях тук в България, преподавах Американски университет 2004, 5, 6, 7, 8 година. Най-големия, най-безумния, най-лудия балон, който изобщо беше в България, беше именно Слънчев бряг. Втория най-луд балон беше в Банско. Тогава идваха адски много чужденци, англичани, руснаци и всякакви, купуваха, изкупуваха и там направиха луди балони, където цените там, специално в Слънчев бряг и в Банско, се качиха в пъти повече, отколкото София, Ловеч или примерно един Шумен. Тоест, това бяха най-изкривените пазари и понеже бяха най-изкривените пазари в балона нагоре, това бяха и пазарите, които падаха най-много и най-дълго в спада надолу. Примерно, в Банско имотите продължаваха да падат и 14-та, и 15-та, и 16-та, и 17-та, и 18-та, и 19-та, и 20-та, и 21-та. Тоест, имотите падат 13 години, за разлика от останала България, като Ловеч и Шумен, където, или София, разбира се, където имотите падаха само 6 години, 2008 до 2014 година. Тоест, много е важно да не се правят фундаментални или принципни заключения на базата на двата ултра криви пазара, т.е. двата сегмента, Слънчев бряг или съответно Банско, т.е. там може да имаме изкривяване. Сега, нека по твоя по въпрос да задам как да обясня как се случваше и как се случва и сега в Щатите. Напълно нормално е да имаме обща инфлация. Цени на всичко върви нагоре, но на имотите да върват надолу. Това беше 2009, 10, 11, 12 година. Но обикновено на тези пазари, когато цените на имотите върват надолу, цените на наемите падат още повече. Причината за това е, че много хора, които са купили имоти и са ги купили с ипотека, е принуден да го отдава под наем, защото той ако не вземе наема, той ще банкротира, т.е. банката ще му вземе имота и, примерно, той, ако няма наематели за 800, ще дава за 700, ако трябва, ще дава за 600, ако трябва, отзор ще дава за 500 и ще вади 200 от джоба си. И това беше процесът в София, при който наемите падат и цените на имотите падат, а всички останали цени в икономиката върват нагоре. Причината е, че предлагането на имотите е нееластично и съответно, когато хората си тръгват от София, прибират се в Тетевен, Троян и Тутракан, съответно те искат да отдават под наем, наемателите са се заминали и единственият начин да привлече наемател е да сваля и да сваля и да сваля наемите. Така че специално, може би, в Слънчев бряг нямам явно обяснение, но то не е типичният пример за спукване на балони и на процес с балони.
Добре, каза по-рано, ти ми потвърди този въпрос, но все пак да го обсъдим. Сделките падат с процент голям,
да, кредитите от година растат, на година, точно така.
И в същото време цените се качват. Това нещо и третия показателя са верни.
Не, цените не се качват. Така,
на хартия говорим.
Да, нека да обясним. Цените се качват, цените падат е много измамно.
Тоест този показател е грешен.
Не,
това ми е
въпрос. Не. Нито едното, нито другото, нито третото. Ако вземем, примерно, цените от януари, значи да кажеш цената се качва, трябва да кажеш цената се качва от вчера за днес. Когато имаш ръст, винаги трябва да зададеш период от време. Тоест, от януари до януари цените са качили. От февруари до февруари цените са качили. От март до март цените са качили. Но от март месец до януари месец 26-та година за цените може би са паднали с около 1%. От юни месец до март месец, вероятно цените са паднали с около 2 до 3%. Тоест, много зависи, тоест ние имаме качване на цените през цялата 25-та година, 26-та година януари-февруари е пик. След това, примерно март месец, цените са паднали с 1% спрямо януари, но цените са се качили примерно 14% март месец прямо предходния март. Тоест, когато казваш колко се качили цените, тоест, спрямо 25-та цените се качили много, но спрямо предходния месец цените може да са паднали с половин 1%. Тоест, сега нека да обясним още една работа, която е горе-долу от реални данни и горе-долу се приема и тя идва дори от брокерите и изключително реалистични данни. Това, което казват брокерите като твърдение горе-долу е абсолютно приемливо, т.е. не е лъжа, не е манипулация, е, че около 50% от сделките стават на средна цена на отстъпка от цената на искане с около 10%. Тоест, когато купувача поиска да свалят 10%, ориентировачно всяка втора сделка става на занижена цена. Цената се занижава ориентировачно от 5 до 15%. Това е за половината от сделките, а другата половина от сделки все още става на исканата цена. Тоест, започва бавен процес на падане на цените. Примерно, моите очаквания, ориентировачно, за да обясня какво се случва, на хората да го разберат, че сега, примерно, юли, август и септември, цените спрямо предходното тримесечие ще паднат не повече от 2%. Спрямо първото тримесечие ще паднат не повече от 3, максимум 4%. Но трето тримесечие, спрямо предходното трето тримесечие, напълно възможно и цените да се качили с 5% или с 3%. Така че много зависи, когато казваме, разбира се, ако вземем примерно сега трето тримесечие, спрямо трето тримесечие преди 2 години, цените може да са и 20% нагоре, може би и 25% нагоре. Но тренда вече се обръща и ускорява надолу.
Вред, нека да го погледнем от гледна точка на влизането ни в еврозоната, тъй като тя със сигурност променя ситуацията.
Да, тя вече я промени.
Да, а това, че да речем сме приели еврото, означава ли, че търсенето ще се промени или по-скоро не? Тоест, фактор ли е?
Фактор е.
Защото много хора спекулираха, че като влезем в еврото, цените ще станат като в Милан.
Но така, и сега вече знаем, че това беше абсолютно погрешно. Няма навалици, няма купувачи, не се осъществи. Това беше пълна спекулация, спекулацията се провали и две неща се случиха едновременно. Това, че ще влизаме в еврото, изтегли много сделки да станат юли, август, септември до декември преди влизането, на базата на тази спекулация, и тези сделки бяха силно спекулативни и силно донадуха балона, и след това всичките спекулативни сделки, които са се изтеглили при това, януари, февруари, март, няма спекулативни сделки. Тоест, спекулативните се изтеглиха и концентрираха преди 1 януари и след 1 януари имаме рязък спад на спекулативните сделки. Тоест, това беше спекулация. Спекулацията не се оправда. Аз това нещо го обяснявах многократно. Същата тази спекулация, разбира се, имаше 2007-2008 година. Ние тогава влизахме не в еврозоната, а в Евросъюза, и те тогава казваха, че като влезем в Евросъюза, всички европейци ще дойдат да купуват като обезумели, а те купуваха 2004, 2005, 2006, 2007 година преди влизане, в очакване на влизането, и хората обикновено, които купуват, купуват преди да се случи събитието, а не след като се случи събитието. По този повод формулира още веднъж въпроса си точно какво искаш да кажеш.
Ти вече каза.
Да.
Как се е променил пазара, и пазарът всъщност, че се това е спекулация по-скоро.
Да,
е било,
не, това колкото беше спекулация, и тази спекулация не се реализира, и резултата е, че тези чужденци не дойдоха, междувременно спекулантите изчезнаха, пазара се оголи, и сега много е важно да направим още едно важно уточнение, което обикновено не се разбира, което допълнително работи леко спекулативно. Ние имаме 20% спад в броят на сделките, но това е броят на сделките, които са регистрирани в имотния регистър. 18-19%. Огромна част от тези сделки, които са влезли сега в регистъра, са направени преди 2 години на зелено. Огромен процент, над половината, са направени при 2 години на зелено. С други думи, човека подписал договора, той е направил сделката, той е платил 10%, правил си е траншовете, и ако извадим тези сделки, които са били направени преди 2 години, това са много стари сделки, и сега човека така или иначе той е вкарал 80 или 90% от парите, сега той вкарва последните пари, идва акта, и при идване на акт 15 или съответно 16 влиза в регистъра. Ако извадим тези стари сделки, броят на новите сделки, спадът на сделките е над 50%.
Добре, тук не мога да не те попитам. Според официални данни, София, сделките са 73% тази година с ипотека.
Да, горе-долу, точно
това
така.
Това го казахме по-рано, но да, кешовият купувач го няма.
Точно така.
Кешове това превръща...
Така, уточняваме, кешовият купувач е изчерпан преди нова година. Точно така.
В същото време споменахме, връщам назад хората, които не са следили, споменахме, че все още имаме рекордно ниски нива на лихвите. И продължаваме да работим с кредити.
Да.
Затова и 3/4 от сделките са на кредит.
Да.
Какво губи пазара, когато мине от кеш към дълг? И каква е вероятността да дигнат лихвите по кредитите и да имаме доста сериозно домино на пазара, защото това ще убие...
Така, аз не разбирам въпроса. Какво губи пазара, не разбирам какво искаш да ме попиташ или какво искаш да кажеш. Какво губи пазара?
Добре, какво ще се случи с пазара?
Да.
Според теб,
да,
близките години ще дигнат ли лихвите, и всъщност когато минаваме в такива големи дългове, 73% е огромен процент.
Да.
Икономически на къде вървим?
На криза? Ние сега си вървим. Ние в момента, сега, последните 2-3 месеца от март месец, може би април, икономиката е подчертано в икономическа криза. Това ще рече, че при влизане в еврото огромна част от стоките от първа необходимост скочиха 20, 30, 50, 80%. Някои скочиха от лев на евро, т.е. ориентировачно 100%. Изключително бързо, в рамките на 2-3-4 месеца, падна покупателната способност на българина, тъй като заплатите не са скочили с 20-30-50% и българина трябва да отреже от някъде. Той отрязва от сиренето, от кашкавала, отрязва от Равда и от Слънчев бряг. Междувременно курортите също изключително много поскъпнаха и резултата е, че вече много бизнеси им спадат обемите и много бизнеси в България са вече в икономическа криза. Някъде от март, може би април месец, вече 4, 5, 6 месец. Така че ние сме в икономическа криза. Ние ще задълбочаваме икономическата криза. И това, че сме в криза, не означава, че днес сега работодателите ще съкращават работниците си. Може би някои работодатели ще държат 6 месеца, други ще държат 12 месеца, 18 месеца. После работодателя ще има 9 служителя, ще съкрати един, след 6 месеца може да съкрати втори. Така че ние ще имаме бавно разгръщаща се икономическа криза. Тя е инфлационна, в момента е класическа стагфлация, цените растат нагоре, икономиката стагнира. Икономиката стагнира означава, че 5-6-7 сектора върват добре нагоре и 5-6-7 сектора върват надолу и ще имаме пренареждане от секторите, които върват надолу. Хората ще се преместват все още към секторите, които върват нагоре и то ще имаме прехвърляне, нарича се преструктуриране, тогава когато едни сектори се свиват, а други сектори продължават да растат и съответно работници сменят работа от един сектор в друг сектор, съответно икономиката ще се реструктурира, докато вече влезе в осезаема рецесия и вече започва да нараства безработицата и хората няма да могат да обслужват вече ипотеките си. Те сега са в изключителни затруднения, защото се случва това нещо, което аз обяснявах преди 2, 3, 4 години на всеки българин, но никой не искаше да ме чуе, сега вече го усещат осезаемо и болезнено, че преди инфлацията да изяде ипотеката, инфлацията първо изяжда дохода ти. Тоест, човека имал фиксиран доход 2500 евро, като плати хляб, сирене, ток, бензин, телефон и така нататък, когато си направи всички базисни битови разходи, за ипотеката остава все по-малко и все по-малко и той в момента е все по-притиснат и все по-притиснат и трябва вместо да ходи 10 дена на Равда или на Поморие, ще ходи 7 дена. Вместо 7 дена, 4 дена.
Имам няколко въпроса, свързани с демографията, но не мога да не попитам нещо. Да, заплатите много-много не се вдигат, това е ясно.
Да, малко.
Процентно кредитите се увеличават, това е ясно.
Народа затъва.
Народа затъва, защото не можеш да имаш. Да, но все пак имам един въпрос към теб, тъй като както ти не си съгласен винаги с мен, аз с някои неща не съм съгласен, но тя истината се крива в това да проверим фактите.
Да, или поне да се изясни какво аз имам предвид и какво ти имаш предвид.
Да, може би не сме се разбрали. Да. Имам един въпрос, уточняваш преди да задам въпроси от демографията. Наскоро си говорих с един наш клиент, който има голяма верига хранителни магазини. Той твърди, това не можах да го намеря като официални данни, че не коментирам сектора услуги, където разликата е уникално висока. Тоест инфлация в сектора за услугите има може би 100% в някои услуги, ако не и повече.
Да.
Говорим за ресторанти, за такъв тип услуги, там е невъзможно.
За хотели
къщи, са от евро в лева.
Да, хотели, къщи за гости са скочили адски много.
Да, но специално за хранителните продукти той твърди, че инфлацията е много малка. Тоест, според него, тъй като ние гледахме, аз бях на гости при него, ние гледахме доставни цени по фактури на стоки към него и клиентски цени към CRM система, която е за, говорим, хранителна верига магазини, така се го представи, голяма в малък град, сравнително малък град България. Според него няма такава голяма инфлация, каквато се твърди. Това е човек, който работата му е да доставя и да продава. И тук имам, нали, въпрос, това има ли как да го проверим? Тъй като на мен също, истината е, че на мен също цените ми се струват по-високи. И това му бях казал.
Аз говоря с десетки хора и когато съпоставяме месо спрямо месо, когато съпоставяме сирене спрямо сирене, яйца спрямо яйца, определено са скокнали.
Ще постарая да изваря старите брошури на някой верига.
Да, да.
Преди
да.
Година, преди две и преди три. Тогава най-ясно ще се проличи, като точно, видиш една и съща стока на една и съща верига за 5 години назад.
Точно така.
Или за две.
Точно така.
За да не правим така спекулация. Според вас, качили ли са цените? Напишете го в коментарите, защото ми е любопитно.
Аз чувам от всички хора, но за мене не го вярвам. Всички хора ми казват, че когато става въпрос за цените, както е било в лева, сега е в евро. Много хора ми казват, че цените са по 2. Аз не смятам, че са по 2. Аз ги виждам по-скоро между 30 и 50-60%.
Може не е никак малко. Което на фона на една работна заплата, която е мръднала
много,
с 5.
Което е ужасно много. Това е ужасно обедняване на България. Ако цените на крайните продукти, на храна и на първа необходимост растат толкова бързо, след година-две, адски много хора ще закъсат и няма да могат да си плащат ипотеките, забележи, без банките да са започнали да вдигат лихвите. Ами ако банките или когато банките започнат да вдигнат лихвите, ние все пак рано или късно нашите български лихви ще трябва да започнат да догонват европейските и тогава жална и майка на всички, които са се набълбукали с огромни кредити.
Може би не съм те споделял, но ние преди 3 години направихме един продукт, който се казваше професионално инвестиране в недвижими имоти. Като за тази цел взехме всички данни от Национален статистически институт, платени, защото там не са само безплатни, някои са плащат, на килобайт са плаща. Обработихме ги, хорихме лично и събрахме изключително много информация от производители и вносители на някакви врати, тухли да речем, говорихме за изолацията на тези жилища, които се строят. Как човек да си избере жилище, в което ще живее, да речем, нали, с някакви доста практични съвети. Нали, какво да гледаш като комшии, като изолация, като локация, като строител, като как да го провериш. Някои неща, които, да речем, биха спасили човек от погрешна покупка, тъй като знаем, че това е много голям риск. Човек да купи имот е важно решение, особено ако човек го купува с ипотека и не е някакъв сериозен предприемач. И в тази връзка, изварил съм факти от това проучване тогава, които съм си ги потвърдил в момента, искам да ги изкоментираме. Между 2011, тъй като проучването ми е до 2021, казвам така, между 2011 и 2021 година България е намаляла официално с 840 000 души. А жилищният фонд се е увеличил с официално 370 000 души. Това е официална статистика от Национален статистически институт. Това не е, както ти обичаш да казваш, Ганя видял колко свети в квартала или колко човек има на центъра.
Да,
това е официалната статистика.
Тачка. Макар, че аз предпочитам и се доверявам много повече на моите две очи, когато се разхода по главната в Ловеч, аз ги виждам прозорците и знам как са светили и знам как светят.
То аз знам в Слънчев бряг в 7 вечерта какво беше на улицата и знам сега, но някой сега може да излезе, пак има хора. Разбрах, и да кажем, има хора. Нали?
Да, така или
между
иначе,
има хора, има разлика. Защото в единия случай нямаше места по заведенията, а в момента е пълно само по бързото хранение, защото е бързо и ефтино. Най-вече второто. И сега, обясни ми икономически как това е рационално. Тоест увеличаваме жилищния фонд с 370 хиляди, намаляваме като население с 840 хиляди, имаме негативно, т.е. имаме отрицателен прираст.
Да.
Как това е рационално, ще ми го обясниш ли?
О, много просто. Имам 2-3 елементарни обяснения. Те са толкова прости, че как не се сетих. Семейството от 4 човека имат един апартамент, в който живеят. Купуваме сега и за единия син апартамент, и за щерката купуваме. И същите 4 човека имат 3 апартамента.
А като с колите?
Като с колите.
Всеки с по две коли?
Всеки с по две коли. Бях в Пазарджик, бензиностанцията, човека ме разпозна, професор Ева Лала Бала. Имам 7 имота. За мене, за сина, за дъщерята, за двата внука от на едини, за двата внука на другите и за нас 7 имота имаме, а преди имахме само един. Тоест, преди едно семейство имало имот, сега вече всеки член има имот. Това е единият вариант. Вторият вариант е, всеки преди имал един имот, сега има градски имот и селски имот. Всеки има апартамент в Шумен и къщичка на село близо до Шумен, поне в Ловеч е така. Всеки си има градското апартаментче и в близките села, Горан, Йоглав, Сливек и така нататък, си има и по някаква къщичка. Така че това е, разбира се, второто обяснение. Имаме и трето обяснение. Това се случва в условия на балон. Тоест, когато имаш балон, няма фундамент, няма значение колко спада населението, цените върват нагоре и строителите бълват. Това се случва Япония, Китай, Индия, Германия, Африка. Тоест, това е природата на всеки един имотен балон, без значение демографията, да се бълва колосално количество нови имоти. Имаме и още едно обяснение. Ние броим имотите като имоти, че продължават да растат, но имаме и голямо свиване на имотния фонд, тъй като имотът, който е бил на село преди 20-30-40 години и се брои до ден днешен за имот, този имот е от кирпич, абсолютно нефункционален. Той се брои за имот, но в него няма кой да отиде да живее и няма да се използва, защото той е в жалко, окаяно състояние и тоалетната е отвънка, а не вътре в къщата, т.е. тия старите тоалетни. Т.е. имаме и огромно амортизация на тези стари, предимно селски имоти, които на практика са абсолютно необитаеми и т.е. така нареченото морално устаряване или технологично устаряване. И тези имоти на практика не стават за живеене и те стават единствено и само за, нека да използвам нов термин, ваканционно жилище. Да си отиде на село за събота и за неделя и примерно тая къщата е стара, в окаяно състояние, никой няма да живее там, но ще отиде да преспи там. Това е вторият вариант. Имаме и трето обяснение на същия твоя парадокс, който все повече се случва. Наши ловчели си купуват имот на морето, ваканционен. Ние го броим като имот, но той е сравнително евтин и те си имат на морето имот. И ще ходи и брат му, и ще ходи и сестра му, ще ходи и баща му, ще ходят и децата. Тоест, фамилията и приятелите ще ходят да нощуват в този ваканционен имот. Така че, освен че имат градски имот в Ловеч, имат и селски имот, имат и, освен това, черноморския ваканционен имот. Така че това е обяснението. Както хората сега често пъти имат по две коли или семейството е с две коли, да имат и по два имота. Единият селски, другия ваканционен. И разбира се, имаме много хора, които имат по 3, 4, 5, 6, 7, 8 апартамента.
Добре.
Забогатявам.
Ти казваш Ловеч, но аз имам статистика.
Да.
Във Видин 55% празни жилища, да. Бургас 53% празни жилища, официална статистика, да, от Национален статистически институт.
Ловеч тури го 70.
Не, добре, нека кажем 70. Така. И въпросът тук е, точно това си говорихме, което ти каза за курортите,
да,
че в курорта планинския, който е
Банско.
Банско, може за цената на един гараж от София да си купиш два апартамента.
спокойно. И то хубави.
Хубави, да.
Обзаведени, и... луксозни, направени, изпипани, издокарани.
Просто
да?
Там няма търсене. Да? В тази връзка, тези имоти, които в момента ни знаем, че се предлагат във Видин, казвам Видин, защото Бургас все пак има икономика и там може би ще се намери пазар, те просто обявали са. Смисъл? Ловеч просто обявали. Има ли търсене там? Защото едно значи, е... Едно е
има. Има търсене. Гулямирка
да реши, че струва 100 000 евро с гарсонера, друго е някой да ги плати. Да. Те са две различни неща.
Така,
аз мога да искам и 100 000 евро за... Е, той е таблет. Въпросът е кой ще ги плати. Икономически.
Така, уточнявам. Тъмен апартамент не означава продава се. Няма никаква обява. Много хора, включително и моя собствен в Ловеч, е заключен скатинар, стои си тъмен и аз не го продавам. Много хора познавам лично, които живеят в София или в чужбина и те не продават. Държат го заключен, не го продават. Просто си го имат и децата, примерно, имотът принадлежи на децата. Децата са някъде Варна, Штатите, Германия, Италия, Франция. Не се продава имота и просто си стои празен. Това е нормалното състояние на 95%. Т.е. когато стане въпрос за продажба, нищожен, 1, 2, 3, 5% от тези празни процент от тези имоти се продават. Останалите просто си стоят заключени. И това е нормалното състояние на пазара, което е абсурдно, което е болесно, което е безкрайно ненормално, но това е състоянието такова каквото е. Това е българската реалност. Сега, дали как ще се оправи, дали да се оправи, дали да тия имоти да им направят двоен или петорен данък е съвсем друга политика, но да видим сега какъв е точно въпросът ти по това нещо. Да, това е така.
Добре. Не, аз имам друг въпрос.
Mm-hmm.
Това ти го добре го разви.
Да.
Имам един друг въпрос, който е така малко провокативен.
Mm-hmm.
Тъй като хорих при господин Иво Димовски, mm-hmm. забелязах, че той се опитва... аз съм журналист в това предаване. Аз mm-hmm. мога да си мисля, че имотите ще поскъпнат със 100%. Мога си го мисля.
Да, и брокер, обаче, и брокер си го мисли. Точно
да, ти
така.
Си ми на гости.
Да.
И аз като журналист не идвам тук, не така не тук за да споря, а за да ми кажеш ти какво мислиш, а не аз какво мисля. Да. Те са различни неща.
Точка. И много важно да обясня защо го мисля. Тоест аз не си го изсмуквам от пръстите. Аз имам някаква причина, имам някакъв аргумент. За разлика от брокерите, които си го изсмукват от пръстите, между другото, брокерите се изпокриха като плъхове, потъващ.
И един сега приятел няма... са базика, че било пълно с брокери, които ще те научат в момента на това как да изградиш бранд или агенция. Или
да,
нещо
да,
такова.
Да. Така,
смениха продукта така, дори. Вече да. Не е имот.
Значи, брокерите преди плюеха, хулеха, бяха надути, наежени, наперени, бяха изключително надменни. Къде са сега тия брокери и чакам да ми изпратят нали, подкасти и така нататък да ги чуем, но изведнъж се изпокриха.
В търсене на брокери.
В търсене на брокери, които бяха само преди една година много над мен, но да се върнем и към въпросите.
Сега, въпросите ми са точно три, които са за да щупят сценария, така да го нарекам. Да чупим сценария. Защото, защо пак този професор ги каза тия неща?
Да.
Нали, защо?
Да,
защо? Да видим, да видим. Да. Сега, първо, можеш да ми кажеш ти какво следиш всеки месец или регулярно през няколко месеца и по кое разбираме, че всъщност пазара се е обърнал. Казвам го защото много хора казват ми, то е нормално, ако някой казва, идва криза, нали? Ръка, идва кризата.
Да, рано или късно да се случи.
Това
да
е
ясно,
аз от сега, ако почна да говоря, че всички ще умрем, то накрая всеки умира. Нали? Въпросът е тук, нали, ти какво следиш в момента и за да ги кажеш тия неща. Аз говоря с националния, данни от Националния статистически институт и говоря с реални неща, както варя данните сега, ако не се ето ма лъже, и аз лъжа. Защото аз не работя с мои данни. Не съм хорил лично да правя проучването. Ти какво следиш? Кое е твоето проучване?
Значи аз съм известен, нека да го уточним, така наречения уличен икономист. Знаеш какво значи уличен икономист?
Не знам, Wall Street икономист.
Не. Уличен икономист означава, че аз отивам вътре в мола, да кажем билата и виждам какво купуват хората. Аз влизам в ресторанта и гледам колко маси са заети и колко маси са празни. Но когато има маси заети, гледам отрупана ли е с ядене и пиене.
А може да има кухоборот, може да стидим само на една вода.
А, и стоят само на една количка тинейджерите. Или още по-зле, стоят само на едно единствено кафенце и си приказват 2 часа и половина. Тоест, уличният икономист е, сега примерно, бях вчера в Шумен, в арената, и след арената отидохме в мола. И аз гледам колко е пълен паркинга с автомобили. Като влезнах в техномаркет, гледам колко хора има. Като влезна в техномаркет, гледам колко дълга е опашката от клиенти, които чакат да платят. Досещаш се, че няма опашка и никой не плаща. По същия начин влезнах 2 пъти в билата, без значение какво си купувам, нали сок или ариан или кефир. Колко дълга опашката или директно отивам на касата. Тоест, аз съм този тип уличен икономист, където се опитам да си отварям очите и да интерпретирам едновременно с това, сравнявайки какво е било преди година, преди 2 или преди 3. Тоест, отварям си очите и виждаме навсякъде строежите, пише продава се, продава се, продава се, продава се. Тоест, обявите за продажба, докато шофираме, ги виждаме с очите си. Освен това, понеже съм в кавички известен, много хора, строители идват и ми казват, ей, тъй, тъй, или първо инвеститор вика, не могат да продават имотите последните 3-4 месеца, няма никакви продажби. Или продажбите са паднали 2-3-4 пъти. Това на английски си има термин, се нарича anecdotal evidence, т.е. от тук взимам парченце, което не е достоверно, там взимам парченце, което подсказва нещо, но като взема 20-30 парченца, които подсказват нещо, от тези парченца аз глобявам картина. И тази картина се опитвам да напасвам с имотния регистър и с официални данни от имотния регистър. Освен това, аз използвам така наречения поведенчески анализ, нещо, което ще преподавам в нашите курсове, които организираме за напреднали.
Тук е момента. Чудях се кога да кажа с професор Краси Петров. Подготвяме тази година обучение за хора, които искат наистина в дълбочина да научат повече за финансите.
Като, най-вече, например, за инвестиции, конкретно за инвестиране, говорим, за напред, и за инвестиционен анализ, малко фундаментален анализ, технически анализ. Най-важният от всички анализи е цикличният анализ, тъй като всички инвестиции, злато, нефт, имоти, акции, технологии, чипове, всички инвестиции вървят единствено и само на цикли. Няма инвестиция, която да не е циклична. Няма инвестиции, които да върват само нагоре и да не падат надолу. И когато човек разбере циклите, оттам нататъка му се отварят очите и всичко вижда по един цикличен начин. И така, както имахме 11 или 12 годишен цикъл нагоре в имотите, ще имаме 4, 5, 6, а може би потенциално 7 години цикъл в имотите надолу. И фундаментален, технически, и това нещо ще го направим, нали, в рамките на няколко месеца, но ще бъде интензивно обучението, така че хората да могат да дойдат в рамките на един ден, да хванат един курс и съответно...
Тук искам да отворя една връзка, преди да ти задам следващия въпрос, защото станаха още 2 в тая тема, чупещи сценария, и да кажа, че ако искате да научите съвсем безплатно повече по въпроса, можете на моят телефон във Viber да ми пишете, ще ви изпратя информация и за курсовите на професора, и за програмата, и за тези, които имаме вече записани професионално в академията. На моят номер колегите ще го сложат, аз ще го кажа сега, 089-299-2994, не вдигам, но винаги отговарям във Viber. Така, кой печели най-много от това хората да вярват, че цените само вървят нагоре?
Всички го знаем. Всички го знаем. Първо, печелят всички спекуланти, които са се усетили и са купили на време. Печелят абсолютно всички строители, които могат, строят и могат да се облагодетелства и си управляват бизнесите много добре. Нагушиха се най-много брокерите. За брокерите това е просто златна мина, защото брокерът с малко работа изкарват огромни тлъсти и изеднически комисиони, които те не заработват с знания, умения и експертиза, а само с едно огледче. Нали, друга тема за това, там те си я дискутират, нали, че повечето от тях изобщо нямат знания, опит, компетенция, разбира се, няма и сертификация. Разбира се, сега да не ги обиждам, но когато те не са намерили изява и реализация в живота си, те обикновено стават брокери. Разбира се, нотариусите, разбира се, огромна част от строителния бранш, смисъл съпътстващите индустрии, да кажем строителни материали, да кажем климатици, да кажем печки, перални, хладилници, т.е. всичко свързано с обзавеждането на ремонтите, разбира се, и самите майстори, самите строители и така нататък. Т.е. имаме буквално една трета от икономиката се облагоденства, и то много добре, за сметка на тези млади семейства на 25, 28, 32 години, които вземат 300, 350 хиляди лева, 200, 300 хиляди или повече евра ипотека, с която те затъват и с която те се обричат да имат сринати финанси, нещо, което може би ще разгледаме, както казахме, в някакъв следващ подкаст, да обясним.
Следващото си гостуване ще имаме, говориш за това.
Тоест, нека да уточним. Имаме едно огромно, младо, загубено поколение. Тоест, финансово загубено, финансово затънало, за да може един голям сегмент от обществото, от икономиката да бъде облагодетелствано, то става за сметка на някой друг сегмент. И този друг сегмент са тези от 25 до 35 години, или нека ги наречем включително джензитата, които затъват с огромни кредити, сриват си финансите, няма да могат огромна част от тях да се измъкнат от тинята и ще останат за цял живот затънали в кредити и без финансови перспективи в живота, за съжаление.
Така, искам да загадна, че следващия път ще говорим за защо пазара не фалира конкретно хората, а самата сметка фалира хората. Тоест, грешния начин на мислене. Тоест,
да,
задавам ти заглавието. Нали? Защо да не си купя имот, щом имам стабилни доходи и ще мога да го изплащам. Това ще е следващото предание, така че не пропускайте да се абонирате за канала. И последният ми въпрос,
да,
чупещия въпрос е, дай една прогноза, нали, тебята знаят като човек с прогнози, дай сега една прогноза, искам да остане в това видео, до 2300 ми трябва, професоре, прогноза за 5 години. Кое е най-лошия сценарий, т.е. кой е най-лошия сценарий, който смяташ за реалистичен до 2300 година?
Така, значи, спокойно мога да дам три сценария. Оптимистичният сценарий е, че в номинално изражение, т.е. измерено от евро в евро, имотите ще паднат около 15-20%. Това е най-добрия добър вариант, който имам. Стандартната ми прогноза е в номинално изражение, измерено в евро, имотите ще паднат около 30%, и моят наистина лош сценарий е, че имотите потенциално могат да се обезценят, т.е. извинявам се, да паднат в евро около 50%. По-нататъка, моят добър сценарий е, че за следващите 4 години инфлацията ще е само 20-30%, и ако имотите паднат с 20%, инфлацията е 20%, 20% на 20% кумулативно само с 30% ще се обезценят, т.е. ще се обезценят с една трета. Стандартният ми сценарий е, че инфлацията за тези години ще бъде около 40%, имотите ще паднат около 30%, т.е. имота от 100 000 ще е станал 70 000, а тези 70 000 ще имат покупателна способност на 50 000 и стандартният сценарий е, че имотите ще се обезценят двойно. Наполовина е обезценката. И най-черният ми сценарий, че имотите ще паднат близо 40-50%, примерно от 100 000 ще станат 50, 55, 60 хиляди и съответно парите, инфлацията ще е около 50% и реалната обезценка ще е около 60-70%, т.е. ще загубят 2/3 от стойността си, от покупателната си способност, макар че от 100 хиляди ще паднат на 55, тези 55 ще купуват 35, ще имат покупателна способност за 35 и това са трите ми сценария до около 331 година. Тоест аз вземам зададено по-нататък, нека да уточним, нали, прогнозите. Предполагам, че е малко вероятно дъното да го ударим за 3 години. Малко вероятно. Най-вероятно да го ударим за 4 до 5 години. Тоест някъде 300 до 31 очаквам да бъде. Но има вероятност дъното да го ударим след 6, 7 или 8 години. Това е вече много по-песимистичната прогноза. Забележете, в една песимистична прогноза цените могат да падат малко, но много надред години. Тоест, това е сценарият, японският сценарий. Тоест, също много гаден. Цените падат 5%, 5%, 5%, 5%. Но ако паднат 8 години по 5%, това е изключително тежък сценарий. Всъщност, най-хубавия сценарий за хората, за българите, за икономиката, да имаме 3 бързи срива по 20%, бързо да паднат с 50% за 3 години и след 3 години да мине, да замине и да започнем новия цикъл нагоре, но аз това го виждам като много малко вероятно. Най-вероятно е около 4 до 5 години, абсолютно сходно с предния цикъл, но това е сходно с цикли и в Русия, както уточних и на Щатите, и на Англия, и на Германия. Все пак да уточним, че в Гърция имотите падаха 8-9 години, т.е. от 2008-2009 до към 2017-18, 8-9-10 години. Във Франция имотите падаха приблизително ориентировачно 5 години. Т.е. имаме и по-кратки цикли, примерно Щатите падат около само 3 години предния път, то и сега горе до около 3 години, от 22-та година до към 25-та година. Сега все още падат, макар и по-малко. Така че това са сценариите, мисля, че съм ги изяснил добре от гледна точка на време и от гледна точка на дълбочина.
И вече има защо да си говорим следващия път за това, че имаш парите и трябва ли да го купуваш. Аз лично бих изчакал на този етап. Сега като го казваш, аз пък много ще се радвам този сценарий с бързия спад за 3 години или този другия с 50% да слезе дори след 5 години, за да мога да се купя на промоция най...
Той няма
после да не бъда, как се казва, бездомен, да имам яж жилище.
Да. Значи той няма да е на промоция.
В комбинация с инфлацията, също ще е на промоция.
Да, ще бъде на една много по-реалистична цена, тъй като имаме около 3 индикатора и по 3-те индикатора, сега не е момента да ги обясняваме както са примерно наемите, доходност от наемите, имотите са ориентировачно 3-кратно наценени и в София, и в Ловеч, и в голяма част от България. Те са 3-кратно наценени и просто ще слезат до едно нормално оценяване, гледано от няколко века история, било то Англия, било то Япония, Китай или Щатите. Тоест ние имаме едно равновесно състояние между наеми и цени, което ориентировачно 10 към 1, т.е. цената е около 10 годишни найми или около 100 найма и сега ние сме в зоната на 300-350-400, т.е. имотите са наценени 3, между 3 и 4 пъти в България. София са ориентировачно около 3 пъти и половина, просто ще влезат на някакво едно по-нормално ниво.
Благодаря ти много за гостуването. Надявам се да дойдеш отново и да поговорим и за другата тема, тъй като тя ще бъде много полезна на хората, които ти първо искат да си купят имот. Има и такива, сигурен съм.
Благодаря и аз за поканата.